Decembris Latvijas valsts meža darbiniekiem kļuvis par vienu no spraigākajiem darba mēnešiem, jo šajā laikā uzņēmumam gan jākontrolē juridiskajām personām atļautā eglīšu ciršana, gan jāsargā no meža zvēriem un arī no cilvēkiem eglīšu jaunaudzes. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meža Rēzeknes nodaļas mežkopēja Ludmilē Žukovskai pēdējā laikā darba diena sākas ar pasūtījumu reģistrēšanu un ar izbraukumiem uz mežu.
Dienas grafiks ir ļoti aizņemts, jo no 2. Decembra jau sākās eglīšu izsniegšana. Rēzeknes augstskola, Viļānu novads, Verēmu pagas, Rēzeknes augstskola, Strūžānu pašvaldība. Šodien izsniedzam Rēzeknes domē eglīti.
Pirmsvētku nedēļā uz Ilzeskalna pagastu pēc Ziemassvētku eglītēm dodas Rēzeknes pašvaldības darbinieki. Plānots nocirst 6 lielākas un 2 mazākas eglītes, kas nonāks pilsētas bērnu dārzos, skolās un citās iestādēs.
Labajā pusē, nē, kreisajā varat.
Mežzine Ludmila Žukovska atklāja, ka jau labu laiku pirms Ziemassvētkiem ir apsekojusi dažādas vietas un meklējusi eglītes, lai tad, kad pēc tām dosies pašvaldību cilvēki, nebūtu jātērē daudz laika un jābraukā pa mežiem. Šoreiz Rēzeknes pašvaldības vīriem ir paveicies. Kuplas un dažāda lieluma egles var cirst tepat grandceļa malā.
Šī ir Latvijas valsts meža īpašums, kuru mēs iegādājamies no privātpersonas, un tā ir aizaugusi pļava. Un šeit nākošgad tiks ņemts nost apaugums, un šīs pāris liekās egles, kas ir ļoti tādas krāšņas, mēs ļaujam pašvaldībām griezt uz Ziemassvētku eglītēm.
Ja kontrolēta eglīšu ciršana nenodara ļaunumu mežam, tad bezatbildīga rīcība izvēloties vest uz mājām jaunaudzi augušu koku nodara gan finansiālu, gan morālu kaitējumu mežakopējiem. Ludmila Žukovska atklāja, ka viņu ļoti apbēdina, ka tik ilgi augušo un kopto eglīšu jaunaudzē ierauga tukšas vietas. Visapdraudētākās esot jaunaudzes ceļamalās. Viena no tām Makašānu mežā, kur zaļo ap 1500 eglīšu.
Šeit ir egļu jaunaudze, kurai ir 8 gadu veca. Tātad viņai jau ir 3-4 metri un pati kārdinošākā priekš Ziemassvētku eglītēm, bet viņa eglītes cirst nedrīkst, protams. Jā, jaunaudzīti mēs vērojam kā mazu bērnu, mēs un par viņu priecājamies, mēs no sēkliņas iestādām, mēs par viņu rūpējamies, mēs pļaujam zāli, lai viņi ātrāk augtu. Dažas egles mēs arī aizsargājam pret dzīvnieku bojājumiem, ja ir intensīvi bojājumi, bet retāk, pārsvarā aizsargājam priežu jaunaudzes.
Mežkopē ir vērīgu skatienu noskata jaunaudzi un atklāja, ka zvēri to nav postījuši, jo šogad pieturas silts laiks un aļņiem un stirnām, kuri visbiežāk mielojas ar eglīšu un priedīšu galotnēm, barības ir pietiekami. Šogad jāuztraucas par cilvēku rīcību.
Viņi nekaunīgi izcērt jaunaudzes, atstājot augstus stumbrus. Tas arī ir bīstami stumbri. Bieži vien dzīvnieki var traumēties arī pret tiem augstajiem stumbriem, jo viņi bieži vien viņus lauž. Un tad dzīvniekiem rodas arī miesas bojājumi, piemēram.
Ludmila vai katru dienu izbrauc lielākus un mazākus meža ceļus, lai pārbaudītu, vai kāds nekaunīgs Ziemassvētku eglītes meklētājs nedarbojas rūpīgi koptajās jaunaudzēs.
Šajā Ziemassvētku laikā man ir visintensīvākais darba grafiks, jo es braucu ne tikai ierādu eglītes, kuras drīkst cirst valsts iestādēm, bet es arī braucu apsekoju masīvus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, ka šeit tiek apsekots, šeit kontrolējam, ka uzraugam, ka nav tas mežs atstāts viens, ka te vienmēr kāds jūs vēro.
Un tas palīdz?
Jā, protams, es, kad braucu, apsekoju mežu un bieži vien sastopu arī privātpersonas, kas brauc ar mašīnu un tad es apstājos, ar viņiem parunāju, vienmēr painformēju, kur drīkst.
Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži apsaimniekotajos valsts mežos arī šogad katram Latvijas iedzīvotājiem personiskajām vajadzībām atļauts nocirst vienu eglīti. Dodoties uz valsts mežu pēc eglītes, jāievēro daži noteikumi. Eglītes celma caurmēram jābūt mazākam par 12 cm, kas parasti atbilst 2 līdz 3 metru garai eglei. Eglītes drīkst zāģēt uz stigām, grāvmalās, zem elektrolīnijām un cita veida komunikācijām, bet kategoriski aizliegts to darīt jaunaudzēs. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.